Ja, kjære Herre Jesus, det er så godt å få lov til å være din. Og vi priser ditt navn, så mange som har fått lov å komme til deg med troens tillit, og få lov å tro i vår ånd og i vårt hjerte at vi hører deg til. Nå ber vi deg at du må i disse minutter hjelpe oss til å legge alle andre tanker til side, så vi kunne søke lys i ditt lys, og få, Herre, noe hjelp ifra ditt ord til å vite hvor vi skal gå, og hvordan vi skal tenke i denne tid, hvor vi skal orientere oss og velge mellom det som er rett og det som er galt. Herre, signe stunden for oss. Vi har alt bedt deg om det. Vi ber igjen. Signe stunden for oss. Amen. Jeg ville bare lese til å begynne med det vi finner i Johannes evangeliet kapittel 6 på slutten. Simon Peter svarte ham og sa: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Emnet som jeg skulle tale om i formiddag har vi alle sammen hørt: norsk kirkeliv i dag. Og det er et vanskelig emne å tale om. For det første fordi at her er så mange, mange trekk i situasjonen, så mange meninger og så mange retninger, så det er ikke lett å orientere seg. Vanskelig å tale om også av den grunn at man nødvendigvis må komme inn på emner som er kontroversielle, som det er delte meninger om. Og en blir nødt til å si ting som ikke alle er enige om, og som noen vil være uenige i. Kanskje ikke så mye her i denne forsamling, men saktens i vårt land i det hele tatt. Og man blir også nødt til å nevne konkrete ting. Man blir nødt til å nevne både personer med navn og retninger og begivenheter, og så tale rett ut. Jeg kommer til å gjøre det. Og jeg har da bedt Gud om at jeg måtte få lov til å være klar, men ikke kald, og så fast, men ikke hard. Det har jeg bedt Gud om i dag. Og så får du ta det sånn at det er dette som er min hensikt når jeg nå taler. Når vi skal tale om norsk kirkeliv i dag, så må vi aller først tenke litt på selve den åndelige situasjonen som vi har i dag, og den kan jeg ikke si mye om, men bare minner om at vi lever i en tid hvor det er mange, mange forskjellige tanker og strømninger som bryter på. Sikkert mye mer enn noen gang før i vårt lands historie, det kan det ikke være tvil om. Og disse tanker og meninger, de kommer inn i hver manns hus gjennom radio og fjernsyn og aviser hver eneste dag. Her er nye religioner som opptrer i vårt land. Det er vi ikke vant til, men vi har representanter for islam. Det skal bygges en moské i Oslo snart, så jeg i avisen. Og mange nye religioner som ellers også gjør seg gjeldende. Man møter dem inne i Oslo og andre steder hvor de deler ut løpesedler og verver for sin sak. Det hører med i situasjonsbildet, det også. Og om ikke det er så mange, så er de nå likevel der. Vi ser også i det offentlige liv så mange ting som vi ikke har sett før. Nye lover som er vedtatt av våre styrende myndigheter, av foreslått av regjering og vedtatt av Storting. Fri abort, Hvem skulle ha tenkt noe sånt noe mulig, bare for en manns alder siden? Nå har vi det her, og vi ser det jo med sorg. Det gjør vi som bekjenner troen. Jeg tror vi er enige om at det var noe beklagelig, noe ondt som kom inn i samfunnslivet med hele denne utvikling og denne loven. Og vi har fått andre lover også, som i enkelte av sine konsekvenser, og sånn som det blir tolket, gjør vanskeligheter. Det var en ungdomsskole, kristelig ungdomsskole, som averterte efter ei kristen kjøkkenjente. Det får de ikke lov til, for det er i strid med to lover. Det er i strid med arbeidsmiljøloven, og det er i strid med likestillingsloven. Du får ikke avertere etter ei jente, og du får ikke avertere efter kristen. Det er to lover som er brutt i og med en sånn en annonse. Det er norsk lov i dag, sånn som det blir tolket, i hvert fall, av de myndigheter som sitter med ansvaret. Jeg må jo si, hvor lenge skal vi finne oss i det der? Ja, det sier jeg like frem. Skal det norske kristenfolk like frem være nødt til å bøye nakken under det der? Det behøver vi ikke hvis vi ikke vil. Og det er min fulle overbevisning at her skulle vi ikke bøye av på noen som helst måte. Men si at vi averterer, vi ber efter folk som bekjenner troen der hvor det er naturlig. Man behøver ikke være kristen for å koke mat og vaske opp på kjøkkenet. Nei, det er sant nok det. Men ei kjøkkenjente på en kristelig ungdomsskole hører med i miljøet. Og som Kjell Bjørsvik nylig skrev i Dagen, det er diskriminerende å antyde at ei som er jente på kjøkkenet er så ubetydelig i sammenhengen at det er det samme hva hun er. Det er ikke det. Vi finner det naturlig at den som skal være vaktmester på folkets hus, han skal høre med i arbeiderbevegelsen, og det er jeg ganske enig i. For å være vaktmester så kunne vel en høyremann klare det like bra hva det tekniske angår. Men i miljøet er det helt naturlig, det synes jeg også, at man har en som passer inn i arbeiderbevegelsen, naturligvis. På samme måte med en kristelig ungdomsskole, en kristen kjøkkenjente, selvfølgelig. Jeg nevner det bare som et eksempel. Vi er i en vanskelig situasjon på mange vis, og har mye å si om det, men jeg må gå videre. Det er også en annen ting som er et påtagelig trekk i bildet i dag. Og det er at vi har fått en ny type lekfolk som bekjenner kristennavnet. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. Tidligere når de snakket om kristenfolk, så tenkte man jo da gjerne på det kristenfolk og på det lekfolk som hadde lært katekisma og bibelhistorien da de gikk på skolen, og som trodde og var sikker på at Bibelen er Guds ord, og det som står der er sant. I 1920, da vi hadde det store møtet i Kalvegatens misjonshus, og kristenfolket, nesten 1000 representanter fra hele Norge, møttes og ble enige om at vi vil ikke ha liberale teologer med i våre sammenhenger. Det vil si vi vil ikke ha teologer og prester som ikke bekjenner troen helt og fullt. Da kunne Hallesby og Hope snakke om kristenfolket og lekfolket som en forholdsvis fast størrelse. Det var bibeltroende folk. Det var folk som holdt seg til barneleidommen og trodde at den var sann. Det er ikke fullt så enkelt nå. Nå møter man rasjonalistisk tankegang der hvor man ikke trodde at det var mulig. Jeg skal nevne et par eksempler. Sett at det for eksempel blir tale om om kvinnliga präster. Då är det ju inte någon som helst tvil om att efter Guds ord så skulle det inte vara kvinnor som skulle bli ordinerade till prästetjänste. Det är helt klart. För det står det hos Paulus så klara ord om det att det borde aldrig ha varit tvil om det. Men säger du det idag så, vad svarar de då? Ja, då svarar jag Paulus, säger folk. Då, ja, Paulus, men han delte ju sin tids uppfattning, han. Han visste inte bättre, men det är ju länge sedan han levde. Ja, det säger inte bara teologer, det har de gjort länge. Men nu kan du höra det. Du kan höra det i kvinnföreningarna, du kan höra det på bedehuset, du kan höra det där var du inte trodde. Vad är detta för något? Det har kommit tankeganger in som en må förfärdas över. Jag nämner detta bara som ett exempel. Det är liksom inte så säkert längre det. Det var en ung jente som sa det ganska nyligen. Hon hade läst i en bok som hon hade lärt på skolan att berättelsen om skapelsen och om Adam och Eva, det var en myte. Det var inte sant, det hade aldrig hänt sånt som det står, var en myte. Det hade hon lärt på skolan. En troende jente. Jag hade lärt det på skolan och syns inte, ja, det skulle väl vara sån då. Så blev det sagt att, ja, men det kan ju aldrig gå för han och vårledes det står i Romerbrevet, där sätter Paulus upp Adam och Kristus som motpoler. Synden kom in i världen med ett människa och Kristus är frälsaren som död för våra synder. Adam må da være en person som har levet, ble det sagt. Så svarte den troende jenta, ja, men det var jo Paulus. Han mente det. Hun bekjente kristentroen, og det er ikke noen tvil om det. Hun ville da visst være en kristen. Men det kommet noe inn som de har lært på skolen, og som vi med forferdelse må konstatere. Och det är ju då också folk som bekänner kristennamn och är läge kristna som vet vad de gör och som är överbevist om ett sånt ett bibelsyn. Jag tänker på att vi har en professor som är välkänd, professor Jakob Järven. Hans bibelsyn är ju gott känt. Och det är väldigt radikalt. Det vet ju alla som har följt alla minste granne med. Ett mycket radikalt bibelsyn som avviker väldigt ifrån det som vi har hållit på rätt och sant på gammeltroende håll. Ja då. Lazarus kom till himlen för att han var sjuk och fattig, uttalade denne professor inte så länge sedan. Det är en klar tanke i det nya testamentet, stod det, att Gud tar sig av dem som har haft det ont i detta liv och ger dem himmelens tröst och glädje. Och samma professor uttalade också i ett manfolkblad för inte så väldigt länge sedan, det stod sånn att mitt på gulvet i det himmelske diskotek danser horene ifrån Harlem. Och folk i Harlem går rätt in i himlen i flock och följer, och de är inte omvänt heller, för de har inte hört ett klöva Guds ord. Ja då, det står klart och tydligt och det har han vetkänt sig. Då blir han nominerad till biskop. Och så vitt han inte blev det. Vem nominerade han första gången? Ja, det var en legman, representant i bispedömerådet. Nu ska jag inte bara se med misstankens blick på präster och teologer. Vi har legfolk idag som är lika liberala som någon liberal teolog och sommetider väl så det. Det hører med i situationen. En utrolig forvirring dessuten, endå hos gille troende folk, fordi de har lært sant på skolen. Det hører med til bildet. Da vil jeg si litt grann om de kirkelige retninger som vi ser i dag og møter, og da må jeg ta utgangspunkt i loven om menighetsråd. I alle våre sogn har vi menighetsråd, og de er valgt i henhold til loven av 1920. Før den loven kom, så hadde de diskutert i årtier, ja, i lange tider, om hvordan loven om menighetsråd egentlig skulle være. Hvem skal ha stemmerett her, og hvem skal kunne bli valgt? Det var delte meninger, men de ledende folk innen kirken, de sa som så, at det kan ikke hvem som helst ha stemmerett når det gjelder en sånn sak som menighetsråd. For kommunestyret, det er nå en ting. Der har de stemmerett og må ha det, enten de er troende eller ei. Men skal vi velge et menighetsråd, da må jo stemmeretten ligge hos dem som bekjenner troen og vil være tro imot kirkens bekjennelse. Det sa de ledende menn. Men da denne loven kom, så var den akkurat sånn som kirkens beste menn var redd for. Og som vi alle sammen vet, så har alle stemmerett ved menighetsrådsvalg. Alle som overhovedet har offentlig stemmerett, og som ikke tilhører et annet kirkesamfunn. Enten de mener det ene eller det andre, de har stemmerett, alle sammen. De var veldig forskrekket over disse nye lovene den gangen da de kom. Og i 1921 så drøftet kristenfolkets ledende menn disse nye lovene, som er de samme som vi har nå. De drøftet dem på Geilo-møtet, som er hvert år i januar. Og da sa professor Hallesby at vi må sabotere disse lovene, sa han. Vi må nekte å gå inn i menighetsrådet. Og vi må ikke ha noe med disse menighetsrådene å gjøre. Og Johannes Solem her ifra, som er velkjent her i denne by og i dette menighus, han var enig med Hallesby. Vi må ha streik, var ordet som ble brukt imot disse menighetsrådene. Men de fleste var ikke enige i det. Og så ble de da forlikt om at de skulle heller gå inn i menighetsrådene og se og gjøre det best mulige ut av det, og det har vært den vanlige holdning de fleste steder siden inntil denne dag. Det kan naturligvis sies mye til fordel for en sånn en holdning som den man der valgte, og som siden har vært fulgt i de fleste steder. Man skal gjøre det best mulige ut av det, og sier man, det er jo så likevel stort sett bare de troende som kommer og stemmer, og vi har gilde og gode menighetsråd de fleste steder, og det kan være sant. Men det blir vanskeligere efter hvert når vi nå skal se sannheten i øynene. Det blir vanskeligere efter hvert av forskjellige grunner. Og den ene grunnen til at det blir vanskeligere, den har sammenheng med det som jeg sa for et øyeblikk siden. Det er så mange slags prester og teologer med så mange slags forskjellige syn, og det er mange slags lekfolk som bekjenner kristennavnet, og blir valgt inn i menighetsråd, som også har høyst forskjellig syn og oppfatning. Ja, det er det nok ingen tvil om. Nei, det er nok ikke det. Og så ser vi da mange steder at det er veldig vanskelig for den som følger en gammel vekkelseslinje, og en gammel fri legmannslinje å orientere seg i dette. Veldig vanskelig. Man kjenner seg likesom ikke lenger igjen. Og det er en annen grunn som også efter hvert gjør det vanskelig. Og det er at menighetsrådene og kirkerådet, som vi har fått for noen få år siden som et topporgan, de bygger ut det som Hallesby i sin tid kalte for embedets indre misjon. Hallesby skrev en gang en bok som godt kan leses den dag i dag, og som heter «Fra arbeidsmarken». Og der diskuterer han i et kapittel forholdet mellom presten og hans embede på den ene side og indremisjonen på den andre side, og sier mye klokt og riktig om at vi skal respektere prestens arbeid og støtte ham om han er en troende mann med et sant evangelium, men at vi må ha en fri indremisjon. Og så sier Hallesby: «Der er noen prester, sier han, som er interessert i å bygge opp en indremisjon som skal ledes av presten av det kirkelige embedet.» Og Hallesby fortsetter og sier at en liberal, det vil si en rasjonalistisk teolog, kan ønske det, er jo ikke så vanskelig å forstå. For han slipper ikke til i legfolkets indremisjonsarbeid. Men at troende prester kan være så korttenkte, sier Hallesby, det er egentlig merkelig. For så bygger de da opp en sådan embedets indremisjon, hvor han selv står sentralt. Og efter noen år så flytter han til et annet embede, og så kommer gjerne en annen prest som ikke har den samme holdning og ikke den samme forkyndelse og ikke den samme skikkethet til å lede et sådant arbeid, og så er vi ille ute, skrev Hallesby. Og det er over 50 år siden han skrev det. Det er enda mer sant i dag enn han sa det den gangen. For nå har vi ikke bare disse to som skal stå i forhold til hverandre på en riktig måte, nemlig presten og hans embede på den ene side, og så det troende legfolk og indremisjonen og det frie misjonsarbeidet på den andre side. Men vi har nå også en tredje størrelse som vi i høy grad må regne med, og det er menighetsrådet. Det er menighetsrådet, og det er kirkerådet på toppen. Og det er hele dette veldige apparat av halvveis offisielt og halvveis frivillig virksomhet som er bygget opp omkring disse folkevalgte organer, valgt ved alminnelig stemmerett når det er menighetsrådsvalg, hvor alle har stemmerett og alle har lik mye å si. Et veldig utbygget arbeid som er kommet i den siste tiden. Og det er jo akkurat hva vi nå ser på så mange, mange hold. Det som er faremomentet her for oss som har tro på en fri indremisjon, et fritt legmannsarbeid, det er at denne nye virksomheten, den kan komme til å legge den frie indremisjon og den frie legmannsvirksomhet for indre og ytre misjon, kommer til å legge den liksom død. Skal alle gå inn i dette nøye? Ja, så er det spørsmål hvordan det går. Man bygger arbeidskirker med ypperlige lokaler, og så sier «kom hit, så her, kom hit, så her». Her skal vi arbeide. Og så ansettes det menighetssekretærer som kanskje enda kommunen betaler lønna til helt eller delvis. Og nei, det er jo storartet dette. Nå ordner han med det hele. Og så utviklet det seg der hen at det gamle bedehusarbeidet, som har vært til så stor velsignelse, det kjemper likesom imot vinden. Fortsetter den utviklingen og blir det alminnelig, så skal det bli vanskelig å holde det frie legmannsarbeidet i gang. Det skal du bare få se. Og dette svarer faktisk til en tendens som man har mange steder rundt omkring i verden i dag. For eksempel i Tyskland. Der har de jo hatt misjonsselskaper for indre og ytre misjon, akkurat som hos oss. Men der er de kommet mye lengre enn vi er her, i retning av å integrere, som de heter med et fremmedord, det vil si slå sammen de frie organisasjoner med den offisielle kirke. Og så sitter da den felles ledelse for kirken og dirigerer alt sammen. Også ytre misjon. De legger ned det ene misjonsselskapet etter det andre, det er snart ikke flere igjen. Og en god venn av meg fortalte ganske nylig at han hadde vært i Tyskland og der snakket med en ledende person, og han sa det. Ja, ja, sa han, det finnes enda noen gamle bestemødre som sender inn sine misjonsbidrag av gammel vane. Men ellers så er det ganske slutt. Vi bevilger en sum av en felles kirkelig kasse som går til misjonen. Det som blir tapt på den måten, vet du hva det er? Det er misjonsvennene. Det er de som brenner for denne bestemte misjon, og som kjenner de misjonærer som har besøk av de utsendinger som er deres utsendinger, og som kjenner til de og de misjonsstasjoner ute i fremmed land, og har dem på sin bønneliste, blir borte. Det blir borte fordi alt er misjon, heter det nå. Det er ikke forskjell på indre og ytre misjon, og det kan være sant i en forstand, men det kommer an på hvordan du tolker det. Ja, og det har for eksempel også i Amerika. De store, gamle, etablerte kirkesamfunn, de integrerer sine misjonsselskaper i kirkens ledelse, og så er det misjon alt sammen. Og han skrev, professor Ralph Winter skrev for noen år siden, at følgen er at misjonsarbeidet er gått drastisk ned. Interessen blir borte. De har ikke besøk av noen misjonær lenger rundt omkring i forsamlingene. De samler bare penger inn til kirken, og så deler kirkeledelsen ut en sum til ditt og en sum til datt. Den direkte ansvar, det direkte bønnearbeid, den direkte og til dels personlige kjennskap til våre utsendinger, den blir efter hvert borte. Ja, det er borte. Og dette er da en tendens som vi ser ganske tydelig og sterkt i dag, og jeg tror at kristenfolket må være oppmerksom på det, og dere som er unge må være oppmerksom på dette. Finn Vik Sjursen skrev en veldig god bok til det vestlandske forbunds jubileum for noen få år siden. Og han sa det der, han bruker et uttrykk som jeg har sitert i en bok som er kommet nyss, og som heter Norsk kirkedebatt gjennom 100 år. Her sier Finn Vik Sjursen: den unge generasjon har glemt at legmannsarbeidets frihet kostet kamp sin. Og derfor har våpnene rustet, og er ikke i bruk, er ikke i bruk. Dere som er unge i dag, og som er med i det frie arbeidet, har funnet frem til troens forvissning innenfor dette arbeidet. Dere må nå våkne, og dere som er eldre må også våkne, og se saken i øynene. Vil vi eller vil vi ikke ha en fri indremisjon, og en fri virksomhet, misjonsselskapene, fritt for å arbeide i fremmed land? Ja, så skjer det ikke uten kamp, du kan være rolig. Og det sier jeg fremodig fra denne talerstol, her i Ålesunds bedehus. For her har det vært talt klart og sterkt og på skikkelig og forståelig norsk om disse ting av fedrene som har bygget dette hus og som sto her i den gamle tid. Vi må ikke bli så tolerante, som det heter nå for tiden, at vi tørker snart. Hysj, ikke la oss, må ikke kritisere noen. Nei, men vi står da for noe, og det må vi fortsette å gjøre hvis vi ikke vil miste det vi har. Den saken er ganske klar. Så er det en ting til som må nevnes, og det er at vi i den senere tid har fått en ny høykirkelig retning blant presteskapet i vårt land. Det er så merkelig det. Det er liksom mer mangfoldig nå i grunnen enn det var. Da jeg var et ungt menneske og studerte teologi og ble prest, det er jo 50 år siden jeg studerte teologi, så det er lang tid. Den gangen så var det liksom mer oversiktlig og greit. Vi hadde to teologiske fakulteter. Det ene var liberalt, det vil si de stilte seg på en annen måte til Bibelen og bekjendelsen enn kristenfolket hadde vært vant til å gjøre. Jeg hadde ikke noe tillit til det på kristenfolkets hold. Så er det menighetsfakultetet på den andre side, hvor Hallesby jo var den sterke mann. Da hadde vi tillit til. Jeg må si det er blitt mer mangfoldig nå. Og menighetsfakultetet er ikke heller den samlede veiviser i åndskampen som vi har vært vant til å tenke i år som ligger bak. Jeg sier det med sorg. Jeg har vært lærer ved menighetsfakultet i 28,5 år. Det var de beste år av mitt voksne liv. Jeg sier det med sorg, det er ikke som det var. Det er mer mangfoldig enn det var, og uensartet. Det er ikke noen beskyldning, men det er sannheten. Men de som nå da av din unge generasjon vil bevisst stå på Bibelens og bekjendelsens grunn, det er også noen. Men de fleste av dem, eller mange av dem, er samtidig tilhengere av en ny høykirkelighet. Det vil si de betoner prestens embede og kirken på en måte som vi er på innenfor den frie legmanns virksomhet ikke kan godta. Og det har i det siste vist seg blant annet i det at de har gått ut i en voldsom kamp imot at vi tar nattværen på bedehusene. Fri nattvær, at legfolket har lov til å samles, eller hvem som vil ha lov til å samles om nattværen, det er enten det er i husene eller det er på bedehuset, det har vi vært vant til å tenke. Og det har stått kamp om det også. Og uten kamp så får vi ikke frem noen ting som er sant og rett i denne verden, det må vi være klar over. Og i 1913 så avskaffet Stortinget alle lover som kunne tenkes å gjøre fri nattvær ulovlig. Vi hadde ikke kunnet finne noen sånne lover, enn det er jo rimelig, for det fantes ingen faktisk. Det var ikke noe forbud mot det. Men om det skulle være noe forbud, så var det avskaffet. Og det svarer nøyaktig til det som skjedde i 1842, da konventikkelplakaten ble avskaffet, sånn at det var fritt for legfolk å forkynne Guds ord og samles om Guds ord uten presten var med, ettersom det var trangt til det. Det ene som det andre står fullstendig likt etter norsk lov og etter Guds ord, det er vi overbevist om. Men disse er ikke enige i det. Og betrakter dette her som kirkelig, utilstedelig. Jeg er klar over at vi kan ikke sende politiet på oss, og vil selvfølgelig ikke gjøre det. men de dømmer det som splittelse og som kjødets gjerninger, som en skrev. Vi må være klar over at sånne prester finnes, og sånne prester vil vi få flere av. Jeg vil nok mene at det skulle mane kristenfolket til å være våkne og til å holde nøye på den frihet og det arbeid som vi har omkring våre bedehus og våre organisasjoner. Og det, i denne situasjonen så er det da stadig mye tale om å skille stat og kirke. Og det blir sagt mye om hvor galt det er at en verslig stat, verslig statsråd, verslige statsråder og storting skal styre en kristen kirke. Og det er jo, det kan være mye å si om det. Og noen tar jo konsekvensen av det, og har gjort det for lenge siden, og vi har våre frikirkelige samfunn, og så den lutherske frikirke, og det må vi forstå, og det har jeg for min del ikke vanskelig for å respektere. Men personlig kan jeg ikke gå den veien, for jeg tror vi ville på den måten miste kontakten med det store, brede folk. Det ville bli et nytt, lite frikirkesamfunn med de små kirkesamfunns styrke, men også store problemer. For det er også sine store problemer. Jeg tror ikke det er veien. Og så skille den norske kirke ifra staten. Ja, hva vil det egentlig si? Jeg var i Amerika nå for et år siden, og da var det flere som sa til meg det at har dere enda denne gamle statskirka i Norge? Da må de si å bli kvitt dette her, og så forskilt kirken ifra staten. Så sa jeg, ja, hvilken kirke er det som skal skilles ifra staten? Den norske kirke omfatter flere enn 90% av folket. Og den er splittet i synet på troen og på moralen. Vi har jo teologer som skriver i moralspørsmål og forsvarer fri abort. Og se hva de skriver om homofili, for nå å nevne en sånn en forferdelig ting som Guds ord dømmer så klart med så sterke ord. Ja, og sier at det er helt imot Guds vilje, følgelig synd. Et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Ja, ja, men se hvordan samme teologer skriver om det, og samme legfolk som bekjenner kristennavnet også skriver om det. Ja, hvem skal styre denne splittede kirke? Den norske kirke er splittet ifra rot til topp. Hvem skal styre den om vi får den såkalte frie folkekirke? Hvor fri mon tro den kirken kom til å bli? Ja, den ble ikke fri for rasjonalistisk teologi, det kan du være ganske forvisset om, for det er der allerede i høyeste grad. Den ble ikke fri for strid og motsetninger og vanskeligheter, det tror jeg ble verre. For da ble det mer om å gjøre hvem som satt på toppen og dirigerte. Da skulle vi få se på strid og spektakel. Er det noe å stå etter? Jeg tror ikke engang man ble så fri i forhold til staten. Nei, det tror jeg ikke. For staten i våre dager, den vil snart dirigere alle verdens ting. Og også de frie samfunn får oppleve det, for eksempel med sine barnehaver, at de står under samme krav. Du skal bare få se. I statens rom lever vi alle, og den moderne stat er en allmektig stat som ser etter oss alle sammen og vil dirigere oss alle sammen. Det skal ikke bli lett å være helt fri for den moderne stat. Nei, jeg tror ikke det. Og derfor sa jeg til mine venner over i Amerika, kan du forklare meg hva vi skal gjøre da? Och skille denne splittade statskirken ifrån staten. Jag kan inte föreställa mig vad det där är. Håll upp och snacka om det. Och så snackar de om att vi måste få större kyrklig självstyre. Ja, men vem är det som får det styre i sina händer? Ja, det må jag riktigt spärre. Och det är det också många präster som nu är begynt att spärre. För denna nya kyrkliga aktiviteten, dens ledande män betraktar åbenbart i många tillfällen prästen som en funktionär av menighetsrådet och spiller prästen rätt ut över sidelinjen. Så att han får göra det som de bestämmer. Det är många präster ettervärt nå som har insett det, jag har väntat på det länge, har insett det och är begynt att knurra om det. Och den siste årsberättningen som biskop Dagfinn Hauge sände till kyrkdepartementet, så skrev han nästan det som jag säger här. Det var gott, säger han, om kyrkerådet ville nöja sig med att vara ett serviceorgan och inte skulle styra och regera över alla ting. Nej, vad ska vi göra? Jag ska se vad vi ska göra, ja. Och det vill jag samla nu i två eller tre punkter till slut. Vi skall hålla på den frihet som vi har, och den skall vi hålla på själv om det kostar kamp. Det skall vi göra. Och det vill bland annat säga att vi skall se nöje på det som nå välter upp och som heter menigheternas missionsengagemang. Jag vet att det jag säger nu är omstritt, men de får ha mig till att när jag ska ha detta ämne här, så får jag förlåta att säga vad jag menar. Och det jag menar är att det skulle vi i det fria kristliga arbetet och fria organisationer säga nej tack till. Vi skulle säga nej tack. För det som detta går ut på är att de frivilliga organisationer och menighetsrådet och bispedömerådet och kyrkerådet och bispemötet skall styra med missionen i fällesskap. Ja, nej, vi ska inte inskränka friheten, det försäkrar alla samman. Ja, jag får tro att det är uppriktigt ment. Men det är nog i själva upplägget som är livsfarligt för att det fria arbete ska komma till och bli lagt in under ett styre som vi inte har haft för. Du ska bara få se. Nu heter det för exempel i upplägget för detta att vi ska ha ett utvalg för vart bispedöme. Var de samarbetar då, menigheten och organisationerna, och de ska då bland annat arrangera ekumenikkurser, står det. Det vill säga kurser som ska, och seminarer som ska orientera folk om ekumeniken, det vill säga om kyrkornas världsråd och slikt noe. Ja, det skulle man vara varsom med. För det norske kristenfolk har genom sina organisationer sagt nej till kyrkornas världsråd om i goda grunder. 1961 så bestämde det norske missionsråd, och de sitter representanter för alla organisationerna, med stort flertal, att vi vill icke in i kyrkornas världsråd så som det var föreslått den gången. Vi vill stå fritt. Ja, men då kommer det denna vägen. Vem ska tala på de seminarierna, spör jag? Ska det bli de som har vårt kritiska syn på kyrkornas världsråd, eller ska vi få in någon av dem som försvarar och anbefaler kyrkornas världsråd med dess märkvärdigheter? Ja, det ska bli lite av värt det, tänker jag. Nej, nu är det på tide att kristenfolket vill vara våkna, och det jag vill säga rätt ut. Vi skulle säga nej tack, lokalt, på de forskjellige lokale plasser og samlet nei takk til dette samarbeid. Vi skulle holde oss til det arbeidet som vi har. Det har gått bra til i dag. Det samarbeid som vi har med menighetsrådet, det er som regel riktig bra. Vi får lov til å få offring i kirkene. Det er forresten mange steder omtrent slutt med det. I Oslo er det ikke mye igjen. Hei, det er ikke mange kirker i Oslo som har offring til misjon. Hei, jeg skulle tale i en Oslo-kirke nå ganske nylig, og spurte jeg, man bedt meg om det, er det offring til noe, sa jeg. Ja, nei, det er kollekte, menighetens arbeid, ble det svart. Vi har stort sett ikke noe andre offringer, viste de. Nei, ikke på høytiden engang. Det var noe gjerne offring til hedningmisjonen på juledagen. Nei, det er slutt. Og idealet for mange er at alle offringer og kollekter skal gå inn i en kasse. Og så skal noen sitte på toppen og bevilge litt til de forskjellige arbeidsgrener. Er vi interessert i det? Hvis ikke vi er interessert i det, så må vi møte det på trappen. På trappen. På trappen. Og ikke slippe det inn i stuen. Men sige greit og klart ifra dette. Takk. Er vi ikke interessert i. Vi skal få lov til å beholde vårt arbeid som vi har det i dag. Og så til slutt, og det er vel til syvende og sist det avgjørende, tenker jeg. Når vi snakker om å beholde vår organisasjonsmessige frihet og uavhengighet innen den store statskirken, men ikke under den. Fri, ja, hva er det aller viktigste? Når det er sagt som jeg har lagt frem nå. Jo du, det skal jeg si. Det avgjørende til sist, da det blir at vi ved Guds store nåde får lov til å beholde vekkelsestonen og det fulltonende budskap om vår Herre Jesus Kristus som døde for oss. Ja. Det skal til syvende og sist avgjøre saken. Hva er det som gjorde at våre organisasjoner for indre og ytre misjon vokste frem som store folkebevegelser i forrige 100 år? Og bevekkelsene også i dette 100 år. Hva var det for noe? Var det det at alle var så veldig glad i det vi sto for? Nei. Det var ikke det, det hadde vært strid før også, og delte meninger om mange ting. Og disse strie indremisjonslederne og kinafolk og hva det alt sammen ble kalt for, det sto kamp om dem. Men folk kom for å høre allikevel. Hvorfor gjorde de det? Fordi de fikk høre et Guds ord som de ville og måtte høre derfor. Og det skal avgjøre saken det. Om vi ved Guds nåde, sier jeg, og miskunn for Jesus skyld, kunne få lov til oss å stelle oss sånn, venner, at vi fikk beholde vekkelsestonen og et fulltonende bibelsk budskap om forsoningen og et bibelsyn som gikk ut i all enkelhet og kraft og styrke på det at hva Bibelen sier er sant. Hvis vi får lov til oss å stelle oss sann, og Gud får vel miskunne seg over oss og kjennes ved oss, så vi får ha det på den måten, så skal det nok være håp også for fremtiden. Det er det viktigste. Og det vil jeg gjerne understreke så sterkt jeg kan nå til slutt. Jeg har sagt mye som er av kontroversiell natur, det vil si som det er delte meninger om. Jeg kunne ikke unngå det da jeg skal tale om et sånt et emne, og jeg står fast ved alt hva jeg har sagt. Men jeg ganske klar over den ting at skal vi ha noen fremtid som en fri indre misjon og et fritt misjonsfolk innen den norske kirke, beholde noen fremtid der, så får det bli på den måten at vi er vekkelsens folk. Vi kan ikke lage vekkelse. Nei, det kan vi ikke. Det skal vi ikke forsøke heller. Men vi skal gjøre som, ja, jeg leste det igjen her forleden dag, som Herren sa til Moses: kall folket sammen, så skal jeg gi eder vann å drikke, sier Herren. Det skulle ikke de gjøre. Nei. Men det skulle Gud gjøre. Hva de skulle gjøre var å kalle folket sammen, og så vente alt av han, vår himmelske far. Vi får forsøke å leve efter det med bønn til Gud. Kall folket sammen, så skal Gud gi livets vann å drikke. La oss be. Kjære Herre Jesus, du kjenner oss, og du kjenner vår situasjon, og vet hvordan vi har det. Og du ser, det er ikke så lett. Vi har det ikke så enkelt bestandig. Men Herre, hjelp oss til å ha det rette sinn, det ydmyke sinn og det kjærlige sinn, men samtidig også det faste ståsted. Og nå ber jeg deg for det som jeg har forsøkt å legge frem. Kjære Gud, jeg ber om at det må bli tatt imot i hjertene sånn som jeg gjerne ville. Jeg ville så nødig være hard og kald, men jeg ville så gjerne vise en klar og fast vei. Du får stelle med det, du kjære Herre Jesus, ved din ånd, og lede og styre oss i en vanskelig tid. Og jeg ber deg vekke opp ledere rundt omkring i de forskjellige bygder og byer. Vekk opp ledere, unge ledere, med klarsyn og mot og fasthet og kjærlighet, som kan føre ditt folk fremover. Og vekk opp ledere som kan stå sentralt i landet vårt og tale så folk hører dem, om hva det er rett og hva det er galt, og vise veien ved din nåde efter ditt eget ord. Vi ber deg, kjære Gud. Ta ikke lysestaken ifra oss her i dette land. Handle ikke med oss sånn som vi vel hadde fortjent, med vår slapphet og likegyldighet og vår makelighet og egoisme. Men forbarm deg over oss for Jesus skyld, kjære Gud, og la lyset skinne til frelse og veiledning. Ditt navn til ære og pris. Amen.